fanandrina.
Hery mifanandrina.
Toko fahambefolo.
Ny fanavaozana ara-pivavahana tany Frantsa. Ny fanoerana tany Spira sy ny fanekem-pinoana tany Augsburg izay nanamarika ny fandreseny ny fanavaozana ara-pivavahana tany Allemagne dia narahany taona feno ady sy haizina nampahosa ny fivavahana protestanta ny fisarahambazana teo amin'ny mpanoana azy. Ankoatr'izany dia sady notafia ny fahavalo matanjaka ity antokom-pivavahana ity ka toa efa horava tanteraka ny fahitana azy tamin'izay fotoana izay. Anarivony ny nandatsaka ny rany ho vavolombelo ny fahamarinana. Nipoaka ny ady an-trano nisy anankiray tamin'ireo filohan'ny mpiandany tamin'ny protestanta namadika andry zareo. Lavo teo ampelatanany amperora ny ambony indrindra tamin'ireo andrenda nanaiky ny reformasiona ka notaritariana ho babo ny tety tanàna. Nefa dia tamin'io fotoana to nandreseny ny amperora io indrindra no nahapotika sy naharesy azy. Hitany fa votsitra teo ampelatana ny azany ka voatery izy tamin'ny farany handefitra tamin'ny fotomponoana izay nanana ny hampipo teo amin'ny fiainany ny handravana azy. Efa nataony Roma antoka ny fanjakany ny arenany eny ny ainy aza mba hanamontsamontsana ny herezia izao anefa indro resianady ny tafiny ritra ny areny tandindomin'ny fikomiana ireo fanjakany maro fa nihitatra traizatraiza kosa ny finoana izay nanaova ny ezaka verimaina ho foanana. Niady tamin'ny heritsitoa i Charles Lafadimy efa niteny Andriamanitra hoe misy mazava nefa dia niezahany ity amperora ity izay tsy avaky ny aizina tsy naomby ny fikasany. Antitra talohan'ny fotoana izy ary sasatry ny tolona lavaka nanonga tena niala tamin'ny seza fiandrianany ary nilevombelona tao amin'ny tranony relijiozy anankiray. Izany ny afaran'ny Charles Lafadimy. Nisy andromaizina ho an'ny reformasiona koa tany Suisa tahaka ny tany Allemagne. Betsaka ireo fanjakana nanaiky ny finoana no avaozina nefa nisy koa ireo ny nijamba ka nifikitra tamin'ny fanekem-pinoan'i Roma. Niteraka ady an-trano no nifaran'ny fanenjehan'i Roma ireo izay naniry ny handray ny fahamarinana. Lavo teo an-tany fiadiana votondrahan'ny Capelle ry Zwingli sy ireo maro hafa nirahina taminy teo amin'ny fanavaozana ara-pivavahana. Fotoana fo itahorianan'izany dia maty Ecolampade, trotrak'ireo zava-doza mahatsiravina. Nandresy Roma ary toa efa hiverina amin'ny daholo izay rehetra veriny tamin'ny toerana maro. Nefa tsy nandao ny asany na nahafoy ny vahoakany ilay mpanolotsaina hatry ny fahagola nanafaka azy ny sandriny. Tamin'ny tany hafa dia nanangana mpiasa hampandroso ny reformasiona Andriamanitra. Tany Frantsa raha mbola tsy re akory ny anaran'ny Lotera amin'ny mahampanavao fivavahana azy dia efa nanomboka ny posaka ny andro. Anisan'ny voalohany nandray ny fahamarinana i Lefebvre izay efa mbia tamin'ny fahalehibiazany. Lehilahy nahita fianarana izy mpampianatra tao amin'ny oniversiten'i Paris ary mpiandany tamin'ny papa tamin'ny fony rehetra sy tamin'ny zotompo tokoa raha nanao ny fikaroana momba ny haisoratra tamin'ny andro fahagola. Kanefa tatiaoriana dia voatarika ho eo amin'ny baiboly ny sainy ary nampidiriny ho isan'ireo taranjam-pianarana ho an'ny mpianany izany. Isan'ireo olona nafanafoy Lefebvre tamin'ny fivavahana tamin'ny olomasina ary niroso tamin'ny fanomanana ny tantaran'ny olomasina sy ny martiora arak'izay hita ao amin'ny lovatsofin'ny fiangonan'i Roma. Nitaky asa betsaka sady mafy izany. Efa lasa lavitra nefa izy tamin'izany fikiarona nataona izany, raha nahatsapa fa mety hisy fanampiana aso azy ao amin'ny Baiboly, ka dia nanomboka nandinika ny mikasika an'izany tao amin'ny Baiboly izy. Nahita olo-masina tao amin'ny soratra masina tokoa izy, fa saingy tsy tahaka ireo olo-masina hita ao amin'ny fanisan'andro ny Romanina. Nitosaka namenon'ny sainy ny fahazavana avy amin'Andriamanitra rehefa nandinika ny soratra masina izy. Sady talanjona izy no rikoriko rehefa nampitaha ny fahamarinana tamin'izay no heveriny ho marina teo aloha, ka dia navelany teo ilay fikaroana mikasika ny olo-masin'ny Roma. Fa nanoka tena kosa izy handinika lalina ny tenin'Andriamanitra. Vetivety dia nanomboka nampianatra ireo fahamarinana sarobidy hitany tao anatin'ny Baiboly izy. Tamin'ny taona 2500, talohan'ny nanomboan'ny Lotera na Zwingli ny asa fanavaozana nataony, dia nanoratra izao teny izao i Lefebvre: Andriamanitra no nanome antsika amin'ny finoana ny fahamarinana izay hany afaka manamarina ho amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny fahasoavana. Raha nandinika lalina ny momba ireo zava-miafy ny fanavotan'Andriamanitra antsika olombelona izy, dia nilobava hoe endrezany fifanakalozana, tsy hailazaina ny fahalebiazany, voaheloka ilay tsy manam-pahotana fa afaka ny meloka, ilay voata no mizaka ny ozina ary ny voaozina kosa mandray ny fiainana. Maty ilay fiainana ary velona ny mety maty. Safotry ny aizina ny voninahitra, fa ilay tsy nalala fa tsy henatra teo aminy dia notafiana voninahitra. Rehefa nampianatra Lefebvre fa an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitry ny famonjena, dia nambarany fa adidin'ny olombelona ny mankato. Raha anisan'ireo fiangonan'i Kristy ianao izy, dia rantsa ny vatany. Raha anisan'ny tenany ianao, dia feno ny fomba an'Andriamanitra. O, raha mba mety ho azon'ny olona mantsy midikan'io tompontsoa io, dia hadio ho maotina sy ho marina manao ahoana ny fiainany, ary ho vasoka manao ahoana ny fijery ny voninahitra rehetra eto amin'izao tontolo izao, raha ampitahaina amin'ilay voninahitra anaty, dia ilay voninahitra tsy mety ho hitany masony nofo. Nisy tamin'ireo mpianatry Lefebvre nanongila tsofina fatratra ny eniny teniny ary nankasitraka an'izany. Ary tsy vitan'izany fa nanohina nambara ny fahamarinana, fotoana ela taorina ny nampangina ny feony ilay mpampianatra. Anisan'ny reny i William Farel, tia vavaka ny ray aman-dreniny ary nobeazina handray ny fampianaran'ny Eglizy amin'ny finoana tsy manadiady na inona na inona izy, ka afaka nilaza ny momba ny tenany tahaka ny apôstôly Paoly nanao hoe: fa efa fariseo araka ny antoko fatra-pitana indrindra ny lalàna amin'ny fivavahantsika aho. Izany teny izany dia hitantsika ao amin'ny Asan'ny Apôstoly toko fahenina amin'ny 20 ka ny andininy fahadimy. Tamin'ny mampiandany mafana tamin'ny Romazy, dia nirehitra tamin'ny zotompo izy hanapotika izay rehetra sahy nanohitra ny Eglizy. Nampiseho vangy tahaka ny ambody romotra ho izy tateoriana raha nitantara ny amin'ny ovanim-potoana tamin'ny fiainanio rehefa nandre olona ny teny nanohitra ny papa. Tsy nalala sasatra ny vavaka tamin'ny olo-masina izy, niaraka tamin'ny Lefebvre, nitety ireo fiangonana tao Paris, ny ankohoka teo anoloan'ny hôtely, nandravaka ireo fitehirizana relika tamin'ny fanomezana nateriny. Tsy nitondra fiadanana ho an'ny fanahiny anefa izany fahazarana izany. Tamin'ny fahatsapan'ny fahotany izay tsy foanany asa fampahoritena rehetra nataony mba hazona famelan-keloka. Tahaka ny feo avy any an-danitra no nandrenesany ny tenin'ny mpanavao fivavahana manao hoe: fahasoavana ny famonjena, voaheloka ilay tsy manantsiny ary afaka ny mpanao heloka bevava. Ny hazo fijalian'i Kristy irery no mampivoha ny varavaran'ny lanitra ary nanidy ny varavarany helo. Nandray ny fahamarinana tamin'ny fifaliana i Farel. Nandalo fiovam-po tahaka ny Paoly izy ka niala avy tamin'ny fanandevozan'ny lovatsofina ho amin'ny fahafahany zanak'Andriamanitra. Raha niverin-dalana izy ho izy dia tsy toy ny ambodinoana vonoka miravira ankamorana fa toy ny zanak'ondro malemy fanahy sy bonaika. Ny fony dia niala tanteraka tamin'ny Papa ary natolony an'i Jesosy Kristy. Raha mbola nanaparitaka ny fahazavana tamin'ny mpianany Lefebvre, i Farela kosa izay nafana fo ny asa ho an'i Kristy tahaka ny nampahafanany fony ny asa ho an'ny Papa, dia lasa nanambara ny fahamarinana ampahaibe maso. Ny evêkany Mo, izay olona nanakaja tao amin'ny fiangonana, dia nanaraka azy ireo fotoana fohy taorinan'izay. Nisy mpampianatra hafa koa izay ambony toerana noho ny fahaizany sy ny fahalalany ny latsaka hitory ny filazantsara, ka nisy nanaraka izany avy amin'ny saranga rehetra, avy tamin'ny trano ny mpanao asatanana sy ny tantsaha izay niaviany ka hatramin'ny lapany mpanjaka. Ny anabavin'i François voalohany andriamanjaka tamin'izay dia nanaiky ny finoana no avaozina, ary na dia ny mpanjaka sy ny reniny aza dia toa nisy fotoana nankasitrahany an'izany ka feno fanantenana ireo mpanavao fivavahana ny banjina ny andro izay ahazona ny Frantsa ho an'ny filazantsara. Nefa indrisy tsy tanteraka ny fanantenana izy ireo. Fizahan-toetra sy fanenjena no niandry ny mpianatr'i Kristy. Na dia izany aza dia nosaronana tsy ho hitan'ny masony izany noho ny famindrapo. Nisy fotoana nisiny ny fandriam-pahalemana izay nahazona hery hoenti manohitra ny tafiotra. Nandroso aingana dia aingana ny reformasiona. Niasa mafy izy tamin'ny zotompo ny evêkany Mo izay resy lahatry ny fanavaozana ara-pivavahana tao amin'ny paroasy nisy azy, ary nampianatra ny mpitondra fivavahana sy ny vahoaka. Noesoriny teo amin'ny toerany ny pretra izay tsy nanana fahalalana sy ratsy fitondrantena, ary arak'izay azo natao dia nosoloiny olona manana fahalalana sady nivavaka ireny pretra ireny. Niriny ny eveka mafy ny azon'ny vahoaka ny tenin'Andriamanitra ho an'ny tenany, ary vetivety dia tanteraka izany. Niroso tamin'ny fandikanany testamenta vaovao i Lefebvre, ary tamin'ny fotoana nivoahan'ny baiboly alemana izay nadikan'i Lotera avy tamin'ny fanontampirintin'i Wittenberg no nivoahany testamenta vaovao tamin'ny teny frantsay tany Mo. Tsy nitandro asasarana na vola mankarena ity eveka ity izay nampiely izany tao amin'ireo fiangonana ny adidiny, ka vetivety dia nanana ny soratra masina avokoa ireo tantsahany Mo. Tahaka ny mpivahiny maina ny hetaheta ka faly mahita loharano velona no nandrenesany reto fanahy ny hafatra avy tany an-danitra. Nareo mpiasa tany an-tsaha, nareo mpanao asatanana tany an-trano fiasany, dia namalifaly ny asany andavanandro tamin'ny firesahanareo fahamarinana sarobidy tao amin'ny baiboly. Rehefa hariva ny andro dia tsy nankany amin'ny mpivaro divay intsony izy ireo, fa nifamory tany an-tokantranony hamaky ny tenin'Andriamanitra. Vetivety dia hita fa nisy fiovana be teo amin'ny fiainany mpiaramonina. Na dia nisany saranga ambany indrindra teo amin'ny tantsaha tsy nahita fianarana sy niasa mafy azy izy ireo, dia hita teo amin'ny fiainany kosa ny fiasa ny hery manandratry ny fahasoavan'Andriamanitra. Tamin'ny toetra feno fanetretena, be fitiavana sy masina no nijoroany izy ireny ho vavolombelony ny asa ny filazantsara ho an'izay mandray izany amin'ny fahatsoram-po. Ny fahazavana ny rehetra tany Mo dia nanaparasaka lavitra dia lavitra ny tara-pahazavana avy aminy. Ny tombo isan'andro nisan'ireo niova fo. Nandritra ny fotoana foy dia voasakan'ny mpanjaka izay nanao tsinitsinina ny toetsaina tery nananan'ireo piretra mpitondra ara-panahy isatsokajiny ny rispo nananan'ireo nitondra ny fahamarinana. Nefa dia nandresy ihany tateoriana ireo ny andany tamin'ny papa. Natsangana indray ireo atotakitay fandoroana velona, noterena isafidy na ny hodorana velona na handany finoany ny vekany mo. Ka nanaiky ny zotra tamin'ny lalana mora indrindra satria natahotra ny ainy. Nefa na dia lavo aza ny mpitarika dia nijoro kosa ny andehanondry. Maro ny nanaiky ho vavolombelon'ny fahamarinana tao anatin'ny lelafo. Tamin'ny herim-po sy ny toetra mahatokona sehoan'izy ireo tamin'izy ireo nidorana velona no nitenenan'ireo kristianina tsotra ireo tamin'ny olona narivony izay tsy mbola nandre mihitsy ny fanambarany tamin'ny andro ny sin'ny fandriam-pahalemana. Tsy ny olontsotra sy mahantra ihany no sany joro vavolombelon'i Kristy teo anivon'ny fampijaliana sy ny esoeso, fa atrany amin'ny efitrano miaja ny lampanandriana koa, satria nisy fanahymendrika izay nanombana ny fahamarinana ho ambony no ny arena sy ny laharana enina no ny ainikio aza. Ny akanjo fiadiana fitondran'ny mpanjaka dia nanarona toetsaina ambony sy matotra kokoa noho ny akanjo sy ny satroko ny eveka. Taranak'andriana i Louis Berquin manamboninahitra berpo sady mendrika ajy izy. Ty fianarana aoko izany izy ary nadio nangarangarany na teo amin'ny lafi ny fitondratena. Hoy ny mpanoratra anankiray raha nyresaka momba azy: mpanaraka mafana fo ireo didina voakan'ny papa i Berquin ary mpiaino nazoto ny lamesa sy ny toroteny, ary nasatrony an'ireo toetra ny tsara rehetra ireo dia ny fahakahalany manokana ny fivavahan'ny Lotera. Nefa tahaka ny maro hafa koa, rehefa voataona ho eo amin'ny Baiboly izy noho ny fitondran'Andriamanitra, dia gaga raha nahita tao amin'ny soratra masina tsy ny fampianaran'i Roma fa ny fampianaran'i Lotera. Nanomboka hatreo dia nanolo-tena tamin'ny fony tanteraka ho an'ny asan'ny filazantsara i Berquin. Izy no nahita fianarana indrindra tamin'ireo andriana tany Frantsa. Lalitsaina sy nahay nandahateny radio koa izy ary nanana herim-po sy azo notoaina sy afanampo feno fahasahiana. Nanana zo manokana izy satria olo tiany ny mpanjaka tao an-dapa. Noho izany dia noheveriny maro fa izy no voatendry ho mpanavao fivavahana ao amin'ny tanindrazany. Hoy Beza raha niresaka mikasika any Berquin: nitotonga Lotera faharoa izy raha neto toy ny filohan'ny saksa ho azy i François voalohany. Tetsy an-danin'izay kosa dia izao no antsoantson'ny papista hoe: ratsy no Lotera izy. Ary marina fa tena natahotra azy tokoa ireo mpiandany tamin'ny Roma tany Frantsa. Nampidiry ny hatranomaizina amin'ny maheretika azy izy, nefa dia nafahan'ny mpanjaka. Naharitra taonany maro ny tolona, ny rorosaina teo anelanelany tamin'ny Roma sy ny reformasiona i François voalohany, ka mbetika ny lefitra, mbetika nanakana ny hafanampo ny rehetra ireo piretra. Intelo no nataon'ny fahefanam-papaly tany an-tranomaizina i Berquin, nefa navoaka ny mpanjaka izay nandany anao sorona azy ho an'ny aratsim-panahiny ireo mpitondra fiangonana isatsokajiny. Sady talanjony izy ireo no feno fialonana ihany koa teo natrehan'ny fahaizany Berquin sy ny fambony ny toetra mampanahany. Imbetsaka i Berquin no nahazo fampitandremana ny amin'ny loza manano taninazy tany Frantsa, ary namporisihana anaraka ny dina ireo nahita fiarovana azo antoka tamin'ny fandehanana antsesitany an-tsitrapo. I Erasma ilay lehilahy kanosa sy mpisolelaka izay namirapiratra indrindra raha tamin'ny fahaizany, nefa dia tsy nanana ny fahalehibiazana ara-panahy izay nametraka ny aina sy ny voninahitra eo ambany fifehezan'ny fahamarinana, dia nanoratra tahaka an'izao tamin'ny Berquin: manova fangatahana alefa ho ambasadoro any amin'ny firenena vahiny anankiray ianao. Mandehana mitety any Alemaina, fantatrao beda sy ny toetrany, bibidia maro loa io, ary mandefa ny zanatsipika ny misy poizina traizatraiza. Legiona no anaran'ireo fahavalonao ireo. Na tsara noho ny an'i Jesosy Kristy aza ny hevitra tazoninao, dia tsy hamelany ianao raha tsy potika amin'ny fomba mahonena. Aza matoky loatra ny fiarovan'ny mpanjakanao ianao Roberka, ary natohinana dia aoka ianao tsy handoto aho eo amason'ny sekoly fianarana teolojia. Nefa arakaraka ny nampifangongo ny loza no vo maika nampitombo ny hafanampo ny Berka. Lavitra azy ny anaraka ny torohevitra mifono afetsifetsena sy fitiavatena ny Erasma, fa nanapa-kevitra azy izy hampiasa fomba sahasa kokoa. Tsy joro iary ny fahamarinana fotsiny izy, fa hanitsy koa ny hevi-diso. Atsingerina amin'ireo romanista ny fiampangana azy ho eretika izay nyezahana izy ireo hamelezana azy. Ny niasa mafy indrindra sy ny nasika indrindra tamin'ireo mpanohitra azy dia ireo mpampianatra ngeza lahy tapahaizana sy ireo mpirehitra tao amin'ny sokajy sy mpampianarana momba ny teolojia tao amin'ny oniversite lehibe anankiray tao Paris, izay anankiray tamin'ny fahefana ara-pivavahana ambony indrindra tao amin'io tanàna io sy nanerana ny fanjakana mihitsy. Nakany Berkin loha efitra rombony folo ny asa soratr'ireo mpampianatra ngeza lahy ireo, izay nambara ny ampahabe maso fa mifanohitra amin'ny Baiboly, ary dia nangataka ny mpanjaka izy hitsara ny ady. Ary dia tsy nampahalaina ny mpanjaka tokoa ny ampifanandrina ny hery sy ny fahaizan'ireo kingalahy ny fanohitra ireo, sady faly tokoa izy nahita fotoana azo ny ararotina ampietrena ny avinaviny reto piretra prere ireto, ka dia nasai ny aro ny hevitra ny tanany tamin'ny alalan'ny Baiboly ry zareo ireo. Fantatr'ireo tsara nefa fa tsy aomby firy izy ireo raha mampiasa n'io fiediny io. Ny fonja, ny fampijaliana sy ny fandoroana velona no fiadiana mba hai ny ampiasaina indrindra. Nivadika izao ny rasa, ary tsapan'izy ireo fa efa nadiva ho latsaka tao amin'ny lavaka mangitsokitsoka nokasainy andehatehana ny Berkin izy ireo. Ny tebiteby fatratra ireto manapahaizana ara-pivavahana ambony ireto, ary nierikerika nitady lalaka antosirana mihitsy aza. Tamin'ny fotoana io indrindra dia nisy nanimba ny sarovongany Virjiny tao amin'ny zoron-dalana anankiray. Niotakotaka ny tanàna, nitangorona eo amin'ny toeran'io ny vahoaka marobe sady nalahelo ny tezitra. Voatohina mafy koa ny mpanjaka, ary mazava loatra fa dia tompontsoa azon'ireo mpirehetra no ararotona izany, ka dia mailakery izy ireo nandray an'izany ho fomba anankiray ahafahana mana ratsy any Berkin. Vokatry ny fampianaran'i Berkin izao hoy ny antsoantso nataon'izy ireo: efa madiva hitotongana avokoa ny zavatra rehetra, na fivavahana na lalàna, ary na dia ny seza fiandrianana aza no ititetika fikomiana ity, hoy ihany izy ireo nanameloka any Berkin. Dia ny samborona indray Berkin vokatr' izany. Niala tao Paris moa ny mpanjaka tamin'izay fotoana izay, ka nalalaka ny mpirehetra hanatanteraka ny sitrapony. Notsaraina sy nomeloana ho faty Berkin, ary no ny fanahiana fandrao François voalohany anao fanelanelanana ho azy indray, dia nampiarina androtry iny ihany ny famoahana didim-pitsarana. Nentina tao amin'ny fitoerana famonoana i Berkin tamin'ny mitatao vovonana. Vahoaka be dehibe no tafavory teo hanatry maso ity toejavatra ity, ary betsaka tamin'izy ireo ny gaga sy raikitahotra, satria avy tamin'ny fianakaviana tsara laza sy mendrika indrindra tao Frantsa ilay olona hovonoina. Hagagana, hatezerana, fanarabiana sy fankalana mangidy no nanamaizina ny endriky ny vahoaka maro izay ny ao ao, fa nisy endrika iray kosa izay tsy mba nanjombona mihitsy. Lavitra izao tabataba izao ny endriky Berkin ilay atao martiora tamin'io andro io. Ny fanatrehan'ny tompo ihany ny tsapany, samy tsy nirara iny na ny sarety ratsy ny tangenany na ny endrika feno atezeran'ireo mpanenjika azy, na ny fahafatesana matsiravina izay miandry azy. Ilay velona teto tany sy efa maty, ary velona mandrakizay manana ny fanalahidiny fahafatesana sy ny elo no tsapany fateo anilany. Namirapiratry ny fahazavana sy ny fiadanan'ny lanitra ny endrika Burquin tamin'izay fotoana izay. Akanjo fiangiona no hangiona naovany. Kapoty volory salotra amparasily no nataony anatiny, ary batongotra mivolombolamena. Nadiva hanambaran'ny finoany eo anatrehan'ny mpanjakan'ny mpanjaka sy izao rehetra izao ho vavolombelona izy, ka tsy tokony ahitana sorotry ny alahelo izay hampandanga ny fifaliany teny aminy. Raha nandroso moramora teny amin'ny arabe voatemitry ny olona ny filaharana, dia gaga ny vahoaka na hatsikaritra ny fiadanana tsy nisy aloka. Ny fandresena feno fifaliana hita teo amin'ny fijeriny ary ny fihetsiny. Taka ny olona mipetraka ao amin'ny fiangonana ny fahitana azy hoy ireo olona izay nanatrika, ary toa misaintsaina lalina momba ny zava-masina. Teo amin'ny antotakitay androna azy Burquin dia niezaka ny anao teny fohy tamin'ny vahoaka. Natahotra izay ho vokatr' izany anefa ny moka, ka nanomboka ny antsoantso ny miaramila mba hampifandona ny fihediny, mba hahafahana manarona ny feon'ilay martiora ny tabataba izay ho avoaka n'izany fihediana izany. Dia toy izany foana no fomba nanomezan'ireo manam-pahaizana sy ireo manam-pahefanaram-pivavahana ambony indrindra tao Paris feno famirapiratanareo ny ohatra ambany indrindra ho an'ny vahoaka amin'ny fanaovana tsinotsinona ny teny farany tokony ho ajaina ataon'ny olona ovonoina tany amin'ny taona 25 sy ny taona 37. Nokendaina i Burquin ary nodorona tamin'ny afo ny tenany. Nahavontona alahelo ireo sakaizan'ny reformasiona nanerana ny Frantsa ny vaovao ny laza ny nahafatesany, nefa tsy verimaina tsy akory ny ohatra nomeny. Vonona tokoa izahay ho ireo vavolombelon'ny fahamarinana hiatrika ny fahafatesana mpifaliana, ka hampifantoka ny masonay amin'ny fiainana ho avy. Nandritra ny fanenjena tany Mo dia niesorona tamin'ireo mpampianatra ny finoana no avaozina ny fanomezan-dalana azy ireo hitoriteny, ka lasa nankany amin'ny sa hafa izy ireo. Rehefa afaka fotoana fo dia nankany Alemaina i Lefebvre. Ifarelona kosa dia niverina tany amin'ny tany nahaterahany tany amin'ny faritra tsinanan'ny Frantsa, hanaparitaka ny fahazavana tany amin'ny toerana nahabe azy. Efa reta ao sahady ny vaovao momba izay niseho tany Mo, ka nisy mpiaino ny fahamarinana izay nampianariny tamin'ny jotompo tsy nisy tahotra. Tsy ela dia taitra ny manam-pahefanaka nampangina azy ary nandroaka azy hiala tao an-tanàna. Na dia tsy hafa niasa mpahabe maso intsony azy izy, dia nitety kosa ny loasa sy ny tanàna madinika, nampianatra tany an-tokantrano sy tany anaty bozaka mangingina, ary nihery tany anaty ala sy tany anaty zoy mbatolampy izay toerana falehany fahazaza. Nanomana fitsapana mafy tokoa ho azy Andriamanitra, tsy hoe tsy nisy azo fijaliana ny fanenjehana sy nitetidratsy ny Satana izay nampitandremana miloho izy. Dia mafy lavitra noho izay mety ho zaka ny tenako izany, nefa raiko Andriamanitra efa nanomana sy nanome aho ny hery izay ilaiko, ary noko fa mbola homaniny sy homeny aho hatrany an-trany izany. Tahaka ny tamin'ny andro ny apôstôly dia tonga fampandrosoana ny filazantsara ny fanenjehana. Hitantsika izany eo amin'ny Filipianina 2:4 sy ny asan'ny apôstôly 8:4. Avy any Paris sy Mo izay ny ely dia nandeha nitory teny tontolo eny, ary tamin'izany fomba izany nahitany fahazavana lalana hitatra hatrany amin'ny faritany lavo toerana maro tany Frantsa. Mbola nanomana mpiasa hanitatra ny asany hatrany Andriamanitra. Tao amin'ny sekoly anankiray tao Paris dia nisy tanora mpandinin-javatra tony ary efa hita sady fa nanana faharetana sady lalitsaina indrindra ary tsy lasa-danja koa teo amin'ny fahadiovam-piainany. Ny nampiavaka azy dia ny fahazotony teo amin'ny ara-tsaina sy ny hafanampony tamin'ny fivavahana. Vetivety dia nanjary rehariany sekoly izy noho ny halaliana an-tsainy sy ny fiezahany, ary napoizina marina fa hanjary mpiaro havanana sy mendrika indrindra ny eglizy ity lehilahy ity, tsy izay izany fa i Jean Calvin. Nisy tara-pahazavana avy amin'Andriamanitra nefa nanagorobaka ny rindry ny fampianarana efitsainy ny andro tenatenany sy ny finoanom-poana nanodidina any Calvin. Ny pararehetra izy raha nandreny amin'ny fampianarana vaovao nentin'ireo mpanavao fivavahana, ary tsy nisalasala mihitsy izy ny hevitra fa mendrika ny afo nandoroana azy tokoa ny eretika. Tamin'ny fotoana sy ny fomba tsy nampoiziny anefa dia nifanatrika tamin'ny herezia i Calvin, ary voatery nisedra ny herin'ny teolojiany Roma hanoerana ny fampianarana protestanta. Nisy zanaky ny iray tapo tamin'ny Calvin tao Paris izay nanaraka ny reformasiona. Matetika no nihaona izy mirahalahy ary niady hevitra momba ireo anton-javatra mampikorotana ny fivavahana kristianina. Tsy misy afa-tsy fivavahana roa eto amin'izao tontolo izao hoy olivetanina ilay protestanta. Ny antokom-pivavahana iray dia izay no foroni ny olombelona, ary ao amin'izy rehetra ireo dia mamonjy ny tenany amin'ny alalan'ny fampompivavahana sy ny asa tsara ny olona. Ny anankiray kosa dia ilay fivavahana tokana ambaran'ny Baiboly, ka mampianatra ny olona tsy hanantena famonjena afa-tsy amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra maimaim-poana. Tsy mila na dia iray aza amin'ny fampianaranareo vaovao aho ho inga i Calvin tamin'ny olivetanina tamin'izay fotoana izay. Everinao ve ho izy fa velona tao amin'ny hevi-diso aho nandritra ny androm-piainako? Nefa dia nifota ao an-tsai ny eritreritra izay tsy azo noroahana araka ny sitrapony intsony. Raha nanirery tao amin'ny efitranony izy dia nandanjalanja ny teniny rahalahiny, nitambesitra taminy ny fahatsapana ny mahampanota azy, nahita ny tenany teo anatrehan'ilay mpitsara masina sy marina i Calvin, nefa nahatsapa fa tsy nanana mpiaro. Na ny fanelanelana ny olo-masina, na ny asa tsara, na ny fanompom-pivavahana ao amin'ny fiangonana dia tsapany fa samy tsy nisy nahaisotra ny otany. Tsy misy afa-tsy ny haizy ny famoizam-po mandrakizay no hitany teo anatrehany. Sasaponareo mpampianatra angeza lahy tao amin'ny eglizy raha niezaka nanamaivana ny fahorintsain'i Calvin vokatr'izany. Samy tsy nisy antony taminy mantsy na ny konfesy na ny fampahoritena, samy hitany fa tsy afaka nampiavana ny fanahiny tamin'i Jehovah Andriamanitra ireny. Raha mbola tao anatin'izany tolona tsy nisy vokan'izany Calvin dia nahita maso ny fandoroana iritika anankiray indray andro raha sendra nitsidika toeram-pialam-boly anankiray. Gaga izy nahita ny fiadanana ny sorotra teo amin'ny endrik'ilay martiora. Tao anatin'ny fampijaliana nateraka io fahafatesana mahatsiravina io sy teo ambanin'ny fanamelohana mahatsiravina indrindra nataon'ny eglizy ity martiora ity, nefa dia nampiseho finoana sy herim-po. Nampahory an'i Calvin izay mbola mpianatra ny nampitaha izany tamin'ny hakiviana sy ny haizina nisy azy raha niaina tao amin'ny fankatoavana hentitra indrindra ny eglizy izy. Fantatr'i Calvin fa ny Baiboly no nanorenan'ireo lazaina fa heretika ny finoany. Tapa-kevitra ny andinika an'izany Calvin nanomboka hatreo mba hahitany raha azo ny atao ny mahafantatra ny tsy ambaratelo ny fifaliana izy ireo. Kristy no hitany tao amin'ny Baiboly, ary tamin'ny ranomaso no nanovan'izao tonombavaka izao. Raha io nampitony ny atezeranao ny sorona nataony kristy. Nanasa ny faharo tokony rany, nitondra ny ozona tokony ho any hazo fijaliany, avotra ho any fahafatesany, ny hevitra hadalana maro tsy mahasoany tenanay izahay, nefa napetraka ao teo anatrehako tahaka ny fanilo ny teninao, ary notohininao ny foko mba hakahalako ny fahamendrehana hafa rehetra afa-tsy ny an'i Jesosy. Tany aloha dia efa nobeazy nompiretra i Calvin, ary raha vao 20 taona monjy izy dia notendrena hitandrina tao amin'ny fiangonana kely anankiray, ka nosolainy eveka ny lohany araka ny fitsipiky ny eglizy. Tsy nosorany hompiretra nefa izy na nanao ny raharahany piretra, nefa kosa dia nanjary anisany mpitondra fivavahana ary nitondra ny anaram-boninahitra teo amin'ny asany, ary nandray anjara vola mifanaraka tamin'izany. Ankehitriny rehefa fantany fa tsy ho tonga piretra na oviana intsony izy, dia niverina nianatra lalàna indray izy aloha tao anatin'ny fotoana fohy. Nefa noho ny farany dia navelany izany ka tapa-kevitra hanokana ny fiainany hitory ny filazantsara i Calvin. Nisalasala ny ho tonga mpampianatra mpahabe maso anefa izy. Sarosarokenatra raha teo mantsy izy, ary nitambesatra taminy ny fahatsapany ny adidy goavana momba ny toerana io. Hanika naniriny mbola hanoka tena hianatra izy aloha. Ny fampirisihana mafana nataon'ireo sakaizany anefa dia natonga azy hanaiky tamin'ny farany. Magaga hoe Calvin fa olona izay ambany fiaviana toy izao no asandratra ho amin'ny hajambony tahaka ny tony. Ny rosy tsy moramora eo amin'ny asany Calvin, ka tahaka ny ranonando mamelombelona ny tany ny teniny, ny laozany Pari, ary lasa izy nankany amin'ny tanàna anankiray tany ivelan'ny renivohitra tao ambany fiarovan'ny andriambavy Marguerite, izay tia ny filazantsara ka nirotsaka ho mpiaro ny mpanaraka izany. Mbola tanora i Calvin nalemipaika sady nanetry tena. Nanomboka tamin'ny olona tao an-tokantrano ny aloha ny asany, ary manodidina azy ny mpianakavy dia mamaky tamin'izy ireo ny baiboliny izy. Nanokatra ny fahamarinany famonjena tamin'izy ireo, izay nandre ny afatra dia nitondra ny vaovao mafaly tamin'ny hafa kosa, ary vetivety ilay mpampianatra dia lasa nihoatra ny tanàn-dehibe ho amin'ny tanàna madinika manodidina sy ny vohitra kely. Ny lapanandriana sy ny tranobongo dia samy nandray azy, ka nandroso an-trany izy nandatsaka ny fanorena ny fiangonana izay namokatra vavolombelona tsy nanatahotra ho an'ny fahamarinana. Volana vitsivitsy taorinan' izany dia tafaverina tao Pari indray Calvin. Nisy fihetsiketsehana tsy fahita firy teo amin'ireo avaram-pianarana sy ireo mpandalym-pahaizana. Nitarika ny olona ho eo amin'ny baiboly ny fianarana ny teny fahagola, ka maro tamin'izy ireo izay tsy voatoy ny fahamarinana ny fony no nafana dia nafana namakafaka ny hevitra ireo teny tao anatiny, ary niady mihitsy tamin'ireo mpiaro ny fahamarinany Romasa. I Calvin kosa, na dia tena vanana tamin'ny ady hevitra kokoa momba ny teolojia aza, dia nanana asa ambony noho izay nataon'ireo mpampianatra mpitabataba foana ireo. Voetsiketsika ny sain'ny olona ka tonga izao ny fotoana hanokafana ny fahamarinana amin'izy ireo. Raha mbola feno orakoraky ny ady hevitra ara teolojia ny efitrano malalaky ny oniversite, i Calvin kosa dia nitetitrano, nanokatra ny baiboly tamin'ny vahoaka, nitory taminy any kristy, dia izy voaomby tamin'ny azo fijaliana. Noho ny fitondran'andriamanitra dia nisy fiantsoana indray tonga tamin'ny Pari mba hanaiky ny filazantsara. Nolavina ny antsony Lefebvre sy Farel, nefa dia horeny ny saranganolona rehetra tao amin'ny horeny vohitra lehibe io indray ny hafatry ny fahamarinana. Ny mpanjaka noho ny antony ara-politika dia tsy maintsy ny andany tanteraka tamin'ny Roma tamin'ny fanoerana ny fanavaozana ara-pivavahana. Mbola nofikirin'ny Marguerite ny fanantenany fa andresy ao Frantsa ny fivavahana protestanta. Nanapa-kevitra izy fa ho toriana ao pariny finoanano avaozina. Tamin'ny tsy nahatao pariny mpanjaka dia nobaikony ny mpitandrina protestanta anankiray hitory tao amin'ireo fiangonana tao an-tanàna. Norarahan'ireo filoham-papaly anefa izany ka dia novohany ny andriam-bavy midanadana ny lapa. Nisy efitra anankiray namboarina manokana hanaovana fotoam-pivavahana ary nambara fa isan'andro tamin'ny ora voatokana dia isy toriteny atao ao ka nasaina ho amin'izany ny sokajin'olona samy hafa saranga rehetra. Vahoaka maro be no ny fanizina nanatrika ny fanompom-pivavahana. Tsy ilay efitrano natao fiangonana ihany fa hatramin'ny efitrefitra madinika sy ny lalatsara rehetra dia feno hipoka olona avokoa. Anarivo ny isan'andro no ny vory. Ny andriana, ny mpanao fanjakana, ny mpahailalàna, ny mpivarotra sy ny mpanao asa tanana. Tsy ny sakanareo fivoriana ireo ny mpanjaka fa nanome baiko ny anokafana ny fiangonana anankiroa tao Paris mihitsy aza. Tsy mbola voahetsiketsiky ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izao mihitsy ny tanàna. Toa nitsoka tamin'ny vahoaka ny fanahinaina avy any an-danitra. Vokatr' izany dia ny fahalalana onony, ny fahadiovana, ny filaminana, ny fahazotoana no hita ho ny solotoerana ny fahamamona sy ny fanaranam-po amin'ny nofo ary ny adilahy sy ny fitonana ampoana. Tsy namihitanana fotsiny anefa ireo mpitondra fivavahana isatsokajiny izay tsy nankasitraka n'izany fanavaozana ara-pivavahana izany. Ko satria mbola nilavin'ny mpanjaka ny salovanan'izy ireo hampijanona ny fitoriteny dia nitodika nankany mivahoaka aloha izy ireo mba hahafahana mamitaka azy ireo ary mampitodika ny masony hiala amin'ny fahamarinana izay nitoriana tamin'izy ireo. Tsy nisy fomba tsy nampiasain'ireo mpanohatra ny fanavaozana ara-pivavahana mba hanaitairana ny tahotry ny vahoaka tsy manam-pahalalana sady minomino foana. Izay nolazain'izy ireo fa nitany ka fanampo tafahoatra ka tsy manana fiheverana mihitsy. Vokatr' izany dia nanaraka anjamba ireo mpampianatra santoka ireo indray niponina tao Parisy. Ka tahaka ny Jerosalema fahiny dia tsy nahalala ny fotoana na mangina azy na ny zavatra izay tena nitondra fiadanana ho azy izy ireo raha noraisiny. Notoriana nandritry ny roa taona tao andrenivohitra ny tenin'Andriamanitra. Betsaka ireo nanaiky ny filazantsara nefa ny maro anisa dia nitsipaka an'izany noho nitetika sy ny fitaka nataon'ireo teolojianina mpanaraka ny Roma. Niseho nandefitra i François voalohany nefa noho ny tompontsoany ara-politika fotsiny ihany no nanaovany an'izany ka dia nianahazo vahana indray ny papista. Nakatona ny fiangonana ary navory indray ny atotakitay handoroana izay rehetra sa manohitra ny fampianaran'ny papa. Mbola tao Paris Calvin tamin'izay fotoana izay nanomantena tamin'ny alalan'ny fianarana sy ny fandiniana lalina ary ny fivavahana ho an'ny asany amin'ny ho avy no sady nitozo hatrany nampiela ny fahazavana. Tamin'ny farany anefa dia nifantoka taminy ny fiahiahiana. Nanapa-kevitra ny manam-pahefana fa handoro azy velona. Ny hevitra nefa Calvin tamin'izay fotoana izay fa azo antoka ny toerana ny afenany ka tsy ny saina izay loza akory izy raha nirohatra nankao amin'ny efitraniny ireo sakaiza ny laza taminy fa efa andalana isambotra azy ny pôlisy. Tamin'izay fotoana izay dia nisy nandondona mafy tao ambavady ivelany. Tsy nisy atakandro intsony raha mbola nitanareo manam-pahefana teo ambaravarana ireo sakaizany, ny sasany kosa nanampy ity mpanavao fivavahana ity nidina avy teo ambaravarankely ary dia lasa nanohy aingana ny diany tany ivelan'ny tanàna i Calvin. Nahita fialofana tao amin'ny trano bongon'ny mpiasa anankiray izay sakaiza ny fanavaozana ara-pivavahana izy ary nanao ny fitafian'ilay olona nampiatrano azy ny lanjangady teny antsorony dia lasa nandeha. Ny anatsimo izy ary nahita fialofana tao amin'ny taniny Marguerite de Navarre. nijanona tao volana vitsivitsy izy, afadoza noho ny fiarovan'ny sakaizany manan-kery, ka ny lofo mafy tamin'ny fianarana toy ny teo aloha indray. Niorina tamin'ny fitoriana ny filazantsara tao Frantsa nefa ny fony, ka tsy afaka nitomem-poana ela izy. Raha vantany vao somary ny ena ny tafiodrivotry ny fanenjena tany Frantsa, dia nitady sa vaovao tao Potia izy, tanàna nisy oniversite io toerana io, izay nankasitraka sahady ny hevi-baovao momba ny fivavahana. Niaino tampifaliana ny filazantsara ny olona avy amin'ny saranga samihafa. Tsy nisy toriteny ho an'ny be sy ny maro, fa tany atokantranony be ny tanàna natao an-tranony Calvin no nanaovana izany. Ary indraindray tany Anjaridaina no namelaran'ny Calvin ny teny ny fiainana mandrakizay ho an'ireo izay te hiaino an'izany. Rehefa afaka kelikely raha nitombo ny isan'ny mpiaino, dia noheverina fa azo antoka kokoa ny mivory any ivelan'ny tanàna. Zoy tao amin'ny lohasahatery sy lalina izay nisy hazo betsaka sy vatolampy nandodina izay vao maika na tsara ny fiafenana, izany no nanaovana toeram-pivoriana. Nisy antokon'olona vitsivitsy nankao nivoaka ny tanàna tamin'ny lalana samihafa. Tao amin'ny toerana mangingina io no namakina sy nanazavana ny Baiboly. Tao no nankalazan'ireo protestanta ny fanasan'ny tompo voalohany tao Frantsa. Avy tao amin'io fiangonana kely io no nandefasana evanjelisitra mahatoky tany amin'ny toerana maro. Niverina tany Paris indray Calvin, tsy hainy ny hamoy ny fanantenana fa hanaiky ny fanavaozana ara-pivavahana Frantsa amin'ny mahafirenena azy. Nefa saika ny varavarana rehetra tia ny asana no hitany ankehitriny fa nihidy. Toy ny mizotra mivantana ho any amin'ny antota kitay fandoroana velona ny mpampianatra ny filazantsara, ka tamin'ny farany dia tapa-kevitra hakany Alemaina izy. Raha vao niala tao Frantsa izy dia nifofofona mely ny protestanta ny tafiodrivotra, ka raha nijanona tao izy dia azo antoka fa tsy maintsy voafoaka tao amin'ny fandravana nahatra tamin'ny namany rehetra ihany koa. Nirian'ireo mpanavao fivavahana Frantsa indrindra ny atafaradalana ny tanindrazany tamin'ny Alemaina sy Suisa, ka nanapa-kevitra ny anao ezaka lehibe izy ireo hoenti manohitra ny finoanompon'ny Roma, ka nampifo ny firenena manontolo. Arak'izany dia nisy afisy izay nanohitra ny lamesa ary napetaka eran'ny Frantsa tao anatin'ny indray alina monja. Tsy nampandroso ny reformasiona nefa ifihetsika io, fa nampididoza. Tsy ho an'izay nanao azy ihany, fa ho an'ny sakaizan'ny finoana no avaozina manerana ny Frantsa ihany koa. Azo ny mpomban'ny Roma izay niriny hatry ny ela. Dia toejavatra azony mangataka ny fanafonganana tanteraka ny heretika amin'ny mahampanakorontana mampididoza azy ary mpanozongozona ny seza fiandrianana sy ny fandriam-pahalema ny firenena mihitsy. Nisy tanana tsy fantatra, sakaiza tsy maody sa fahavalo fetsy tsy fantatra mihitsy, izay nametaka fisy anankiray teo amin'ny varavaran'ny efitrano manokany mpanjaka. Niovitrovitry ny atezerana ny mpanjaka raha nahitan'izany. Nivelivelezin'ilay tanana tsy nisindra fo tao amin'io taratasy io mantsy ireo finoanompoana izay efa noajainy taonjato ny fandimby. Ary ny fahasahina io ampampana nampiariary ireo teny mazava sy manaitra ireo teo anatrehan'ny mpanjaka dia nampirongatra ny fahatezerany. Talanjona izy, ny pararetra, tsy nahaloam-peo aloha, izay vo tafavoaka teo amin'ny vavany tamin'ny teny matsiravina sy feno atezerana ny baiko manao hoe: aoko samborona tsy misy havakavaka izay rehetra hiahina ho manaraka ny ereziany Lotera. Ny safidy ny mpanjaka nanapa-kevitra izy fa hiandany tanteraka amin'ny Roma. Noraisina avy hatranony fepetra isamborana ny loterianina rehetra tao Paris. Nisy mpanao asa tanana mahantra mpanaraka ny reformasiona na ny fanavaozana ara-pivavahana, ary zatra ny antso ny mpino anatrika ny fivoriana miafina no samborona io lehilahy io ka norahonana hodorana velona niaraka tamin'ny vava raha tsy nakato ny baiko hitarika aniraky ny papa ho any amin'ny tokantranon'ny protestanta rehetra tao an-tanàna. Nampiorokoditra azy izany fangatahana mahavoafady izany. Nefa noho ny farany nandresi ny taony ny lehilafoka dia nanaika hamadika ny rahalahiny ity lehilahy ity. Vahoaka sesehina no indro ny aloha lalana ny Morin. Polisy ny mpanjaka niaraka tamin'ilay lehilahy mpamadika notrony ny piretra nanao andiany. Nanaraka azy ireo koa ny mpitondra emboka masina, ny relijiosy ny miaramila. Samy nandroso miadana tamin'ny mpanginana namakivaky ny arabean tanàna avokoa izy ireo. Naseho mazava fa natao voninahitry ny sakramenta masina io fisehoana io mba hikosehna ny fanevatevana nataon'ireo mpanohitra ny lamesa. Nefa koa niaraka tamin'izany dia nisy fikasana andripaka aina izay nosarosaromana. Rehefa tonga teo anoloan'ny tranony loterianina anankiray dia misy famantara nataon'ilay mpamadika fa tsy nisy teny natao. Dia nijanona ny mpilahatra, nidirana ny trano, notarihana ankery nivoaka ny fianakaviana manontolo tao anatin'ilay trano ary nogadraina. Dia toy izany an-trany mandroso indray ireo mpiaradia mampiorokoditra mitady aza vaovao. Tsy nisy trano nolalovana fotsiny na kely na lehibe, na dia ireo toeram-pianarana tao amin'ny oniversite ny Paris aza, nampivarahontsana ny tanàna manontolo i Morin. Nanjaka ny orooro novonoina ho faty tamin'ny fampijaliana matsiravina ny voasambotra. Nisy baiko manokana nomena hampianana ny afo mba hampitarazoka ny fialana aina izy ireo. Maty tahaka ny mpandresa nefa izy ireo nijoro tsy azo nozongozonina izy ary tsy voasembandrahona ny fiadanany. Tsy nanankery ampiontsona ny herim-pony ireto mpanenjika ka natsiaro tena horesy. Natsangana manerana ny Parisy ny toeram-pandoroana ary ny sesy isan'andro ny fandoroana. Ny antony dia ny ampiely ny tahotra ny herezia amin'ny fampielezana ny famonoana ho faty. Na dia izany aza, tamin'ny farany dia ny filazantsara no nahazo tombontsoa. Niaraka nahita ny toe-panahiny ireo mpanaraka ny fampianarana vaovao mifanaraka tsara ny soratra masina Parisy manontolo. Tsy nisy pulpitra nahitana fahombiazana teo amin'ny fitoriana ny filazantsara tahaka ny antotakitahin'ireo martiora. Ny fifaliana tony izay nampahazava ny endrika ireo olona ireo raha niroso ho any amin'ny toerana famonoana, ny herim-po nasehoan'izy ireo teo anivon'ny lehilafo mivaivay, ny alemem-panahiny namela ny ratsy natao taminy, izany rehetra izany dia nampody ny atezerana ho fangorahana tao amin'ny olona vitsy. Ny fankalana dia niova ho fitiavana, ary zary fitoriana ny filazantsara tamin'kiry tsy azo toaina ny fandoroana ireo olona nijoro tamin'ny fahamarinana ireo. Ireo mpiretra izay niezaka mafy ny ampisendahotra hatrany ny atezerany vahoaka dia nampiely ny fiampangana matsiravina indrindra namelezana ny protestanta. Nampangaina ho nioko handripaka ny katolika izy ireo, ary nampangaina koa handrodana ny fitondram-panjakana sy amonin'ny mpanjaka. Tsy nisy aloko ny pirofo azon'izy ireo nentina nanoanana n'izany filazana izany anefa. Ankehitriny dia tsy maintsy ho tanteraka ireo faminaniana nanambara zava-doza amin'ny toejavatra hafa dia hafa sy noho ny anton'ny fanohitra amin'izay nantenain'ireo mpanenjika ny fahamarinana ireo fa iseho. Ny fomba feno abibiana nentin'ny katolika nampijaly ny protestanta tsy nanatsiny dia nampiavosa valikeloka mavesatra ho an'ny Frantsa. Ka taonjato maro ta teoriana dia tanteraka ny loza izay nolazaina miloha fa nananontanina ny mpanjakany sy ny fitondram-panjakany ary ny olom-pehezina. Saingy ny tsipino sy ny papista ihany anefa no nanatanteraka an'izany. tsy ny fanorenana fa ny fanafoanana ny fivavahana protestanta. Ny ezaka rehetra natao tamin'izany no natonga ireo atambo mahatsiravina ny anjato tamin'ny Frantsa 700 taona taty aoriana. Vokatry ny fanapenam-bava ireo mpanavao fivavahana mpitory ny fahamarinana dia indro fa nanenika ny saranganolona rehetra teo amin'ny mpiaramonina ny fiahiahiana, ny tsy fitokisana sy ny orooro. Teo anivon'ny tahotra nangiany be sy ny maro dia tsapa fa latsapaka lalina tokoa ny fampianarana loteranina tao an-tsain'ireo olona ambony fahalalàna izay nanana zoa makasina tamin'ny hafa sy tsara toetra mampanahy indrindra. Hitatampoka fa banga ny toeram-pitokisana sy ny toeram-boninahitra. Nanjavinareo mpanao asa tanana, ny mpanao printy, ny mpandalim-pahalalàna, ny mpampianatra tany amin'ny oniversite, ny mpanoratra ary na dia ny tandapa aza dia tsy hita avokoa. Nanjavin'izy ireny, nandositra tany an-toerakafa. Anjatony ireo nandositra ny alan'ny pariana nao sesy tany an-tsitrapony tenany. Ary betsaka tamin'ireo izay nijanona tao am-parindray no nampiseho voalohany teo amin'ny fiainany tamin'izay fotoan'izay ny firaketany tamin'ny finoana izay no avaozina. Nisy fetraika tamin'izy ireo ny fijoroana ho vavolombelona nataon'ireo martiora. Vokatr' izany dia gaga ny papista nijerina ny didina azy ary nieritreritra mihitsy fa angamba nisy heretika tsy nampozina izay tsy maty ary noleferina teo anivon'izy ireo. Ireo olontsotra marobe azo ny an-tanana indray no nanampara ny aromotana, hipoka ny tranomaizina vokatr' izany ary nanirivotra ny ainana koa aza dia tao maiziny setroka avy tamin'ny antotakitay fandoroana olona izay narehitra indray ho an'ireo izay vao nanaiky ny filazantsara. Teo aloha dia nampalazan'i François voalohany ny nisehono mpitarika ilay fitsiketsehana lehibe nampifoy indray ny fahalalàna izay nanamarika ny fiandohan'ny taonjato fahenina ambin'ny folo. Nafinaritra azy tamin'izany fotoana izany ny nanangona teo amin'ny lapany ireo olona havanana amin'ny haisoratra avy amin'ny tany rehetra. Teo koa ny fitiavan'ny fianarana, ny fahaizany sy ny fanaovany tsinitsinina ny finoanompoana hita teo amin'ny relijiosy ka natonga azy farafakeliny tamin'ny ampahany naneho fandeferana tamin'ireo fanavaozana ra-pivavahana. Ankehitriny anefa dia nasesiky ny hafanampo hamongotra ny herezia ity mpanjaka mpiaro ny fahaizana ity ary namoaka didy nanafoana ny fanotampirity nanerana ny Frantsa. François voalohany dia anankiray amin'ny ohatra maro izay nampiseho fa ny fandrosoana ara-tsaina dia tsy fiarovana mba tsy ho tratry ny tsy fandeferana eo amin'ny ara-pivavahana sy ny fanenjehna tsekory. Nanolo tena tanteraka handrava ny fivavahana protestanta i Frantsa tamin'ny alalan'ny fanompom-pivavahana miezinezina natao ampahabe maso. Nangataka ireo mpirehetra mba ho sasana amin'ny ra ny fanalambaraka natao tamin'ny lanitra ambony tamin'ny fanamelohana ny lamesa, ary nangatahan'ireo mpirehetra ny Roma ireo ny mpanjaka ho solotenany vahoakany hankato ampahabe maso io asa mampivarahontsana io. Ny raika amin'ny 20 janoary 5:30 sy 5 serivo no andro izay nitapahana hanaovana io fanompom-pivavahana mahatsiravina io. Nanaovana fanentanana nanerana ny firenena manontolo mihitsy ny tahotra vokatry ny finoanompoana sy ny fankahalana avy amin'ny hafanampo ara-pivavahana tafahoatra. Fen'olona marobe avy amin'ny toerana manodidina rehetra izay nipisesika teny amin'ny arabeny Paris. Natomboka tamin'ny filarana masina goavana sy miezinezina ny andro. Nanatonana lamba fisaonana ireo trano nanamorona ny lalana aleha ary natsangana ombienombieny ny alitara. Teo anoloan'ny varavarana rehetra dia nisy fanilony rehetra ho fanajana ny sakramenta masina. talohan'ny mposahan'ny masoandro dia efa tafavory teo amin'ny lapany mpanjaka ny mpilahatra. Ny faneva sy ny hazo fijalian'ny paroasy maro no ny aloha lalana. Nanaraka azy ireo reo mponina tao an-tanàna nandeha tsiroaroa nitondra fanilo. Dia nanaraka avy aoriana koa ny antokon'ny relijiozy efatra samy nanao ny fanamiany manokana. Avy eo dia nisy relika malaza be dehibe nangonina nataingy soavaly nanaraka azy ireo reo mpitondra fivavahana ambony ny tafy mena midorehitra sy ny ravaka vatosoa ary haingo marevaka sy namirapiratra. Nivekan'ny Parisy no nitondra hosti na ny sakramenta masina teo ambany elo fialofana tsara tarehy zay nentin'ny andrenda efatra iray raha amin'ny andriamanjaka. Nanaraka ny hosti ny mpanjaka tsy nitondra sandrom-boninahitra nananao ny akanjo mahampanjaka azy François voalohany tamin'io andro io. Tsy ny sarona ny lohany no masony ny fantoka tamin'ny tany ary teny an-tanany nisy labozia lava mirehitra toy ny olona meloka no nisehon'ny mpanjakan'ny Frantsa. Isaky ny misy alitara dia niankohoka tamin'ny mpanetreteny izy tsy no ny eloka izay nandoton'ny fanahany nanoho ny ranny tsy manantsiny nanampentina ny tanany fa noho ny fahotana mahafaty izay no heveriny fa nataon'ireo olom-piheziny sahana nameloka ny lamesa. Nanaraka azy ny mpanjaka vavy sy ireo olo-manan-kaja tao amin'ny fanjakana samy mandeha tsiroaroa ary samy mitondra fanilo mirehitra. Tao anatin'ny fandarana nandritran'iny andro iny ny anaovan'ny tenany mpanjaka mihitsy kabary tamin'ireo tompony andraikitra ambony tao amin'ny fanjakana tafavory tao amin'ny efitrano malalaky ny lapan'ny eveka. Nalahelo endrika izy raha niseho teo natrehna izy ireo ka nanao teny tsara lahatra na mpihetsi-po raha nitaraina momba ny heloka be vava sy ny fitenenan-dratsy an'andriamanitra ny andro mampahory sady nampahamenatra izay manjoa niseho teo amin'ny firenena koa dia niantso ny olom-pihezy ny mahatoky rehetra ny mpanjaka hanampy azy amin'ny famongorana io arety mandoza ny erezi io izay nanano tany nandevozana any Frantsa. Raha mbola marina koa izy fa mpanjaka anareo aho raha fantatro fa voapentina na simba n'io fahalovana marikoriko io ny tanako na ny tongotro dia atolotro ho tapahinao izany. Ary mihoatra noho izany, raha mahita ny iray amin'ny zanako voalotony izany aho dia tsy aro azy, ny tanako mihitsy no hanolotra azy ka ataoko sorona ho an'Andriamanitra. Rehefa izany dia ohatra ny kenda ny ranomaso ilay mpanjaka ka tsy nahaloam-peo ary nireo ka nitomany koa ny mpivory rehetra sady indray niredona nanao hoe ho velona sy ho faty ho an'ny fivavahana katolika izahay. Nanjary natsiravina ny haizina teo amin'ny firenena frantsay izay nitsipaka ny fahazavan'ny fahamarinana. Efa naseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nitondra famonjena, nefa i Frantsa kosa rehefa nibanjina ny herin'Andriamanitra sy ny fahamasinany rehefa nisy olona narivo ny voasariky ny hatsarantareny araka an'Andriamanitra, rehefa voazava famirapiratany fahamarinana nentin'ireo mpanavao fivavahana ny tanàn-dehibe sy ny vohitra madinika, dia indro ankehitriny fa niodina ny fidi ny aizina fa nandala kosa ny fahazavana i Frantsa. Napetrany tsy hoeo amin'ny fanomezany lanitra raha natolotra azy izany. Nolazainy fa ratsy ny tsara ary ny tsara dia ratsy, mandra-pahalavony ka hanjary hazany famitahantena nininina tao izy. Na dia nety ho nino marina tokoa aza reto mponina tao Frantsay reto tamin'izay fotoana izay fa nanompo an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanenjehana ny vahoakany, dia tsy nahafa-tsy ny asitsekory ny fanaovana an'izany tamin'ny fony tokoa. Ny fahazavana izay nety namonjy azy tsy ho voafitaka mantsy, tsy handoto ny fanahiny amin'ny eloko ny fantatsahan-dra, dia efa ninino no tsipahana tanteraka. Nampalahelo fa dia niozona tamin'ny fomba manetriketrika tao amin'ny katedraly anankiray lehibe izy ireo fa hamongotra ny erezia, ary tao amin'ny katedraly io koa tokony ho 300 taona tateoriana no nanandratan'io firenena nanadino an'Andriamanitra velona io ho eo amin'ny seza fiandrianan'ilay des de la raison na ny fanandratana ho andriam-bavy ny fisainany olombelona. Lasa indray ny filaharana ka nanomboka nanao ny asa izay ny ozonany fa ho ataony resolotenany Frantsa, isy atotakitaina ataony fanakaikaiky izay androna velona kristianina protestanta sasasasany, ary nokendrena mihitsy mba hirehitra ny afo amin'ny fotoana izay hanatona ny mpanjaka ka ho voatery ijanona hahita maso ny famonoana ireo mpilahatra. Nandrotika ny fo ny atsipirihan'ny fampijaliana ny aretan'ireo vavolombelona ho an'i Kristy ka tsy lahitra ho tantaraina etoana. Tsy nisy fivadiana nefa teo amin'izay niarana izany. Raha namporosiana handany finoany ampahabe maso ny iray tamin'ireo izay nidorana dia izao ny navaliny: tsy mino afa-tsy izay nampianarin'ny mpaminahany sy ny apôstôly taloha ao amin'ny soratra masina aho, izay nohon'ny olona tena masina rehetra. Misy fahatokinan'Andriamanitra ao amin'ny finoko izay ahatohitra ny herin'ny helo rehetra. Mijanona etseroa ny mpilahatra amin'ny toerana fampijaliana rehetra. Rehefa tonga teo amin'ny toerana niaingana tao amin'ny lapan'ny mpanjaka dia niparitaka ny vahoaka. Nody ny mpanjaka sy ireo mpirehetra ambony afa-po tamin'ny toejavatra nitranga tamin'iny andro iny, sady niaraba tena fa hitoy hatramin'ny fahafongana ny erezia tanteraka ny asa natomboka teo. Eny, ho voaongotra marina tokoa ilay filazantsara ny fiadanana no tsipahan'ny Frantsa, kanefa zava-doza no vokatr' izany. Tamin'ny 20 janoary 1977 izany hoe 8:50 taona tatỳaorianan'ny andro izay nirotsahan'ny Frantsa tanteraka tamin'ny fanenjehinareo mpanavao fivavahana indrindra, dia nisy filaharana indray tao Paris, saingy afa lavitra no ny teo aloha ny antony ity filaharana ity izay namakivahaky ny arabeny Parisy. Fa inona no nitranga ho ianao? Ny mpanjaka ihany indray no lohalaharana tamin'izay fotoana izay. Nisy tabataba sy orakoraka be, re indray ny antsoantso nitahaky ny haza bebe kokoa. Nitsangana indray ireo lampihazo fanapando matsiravina, ary ny farana indray tamin'ny famonoana marikoriko ny toejavatra nandritry ny andro. Tsy famonoana ny kristianina intsony anefa, tsy ny famonoana protestanta intsony anefa. Fa inona no nitranga? Ny mpanjaka Louis VI no indro hita manakifika amin'ny tanany ireo mpiambina azy tao amin'ny tranomaizina sy ireo hamono azy, ary indro izy taritariana ho eo amin'ny fanapahan-doha. No tazonina ankeriny teo izy mandra-pilatsaky ny lela famaky sy nampikodidi teo amin'ny lampihazo ny lohan'ny tapaka. Ary tsy mipanjaka irery no niaran' izany. Tsy lavitra itoerana io dia 800 ny olona maty mitapahan-doha nandritra ireo andro maimboraha nanjakany orohoro. Izany ny vokatry ny fandavana ny fahamarinana eo amin'ny firenena anankiray. Baiboly nivelatra ny efa natolotry ny mpanavao fivavahana ho an'izao tontolo izao, ka nasehony miariary ireo fitsipika ao amin'ny lalàn'Andriamanitra. No taomin'ny feon'ny fieritreretan'ny vahoaka hakatò izay takiny io lalàna io. Efa nivelarin'ilay fitiavana tsy hita fetra teo anatrehn'ny olona ny lalàna sy ny fotikevitry ny lanitra. Hoy Andriamanitra: ho tandremo ary ataovy izany, fa izany no fahendrenareo sy ho fanananareo saina iny maso ny firenen-tsamihafa. Fandray izany lalàna rehetra izany izy ka hanao hoe olona endry sy manan-tsaina tokoa io firenena lehibe io. Izany teny izany dia voarakitra ao amin'ny Deuteronomy 9:5-9. Koa rehefa nitsipaka ny fanomezan'ny lanitra Frantsa dia efa namafy ny voan'ny fikorotanana sy ny fandravana izy ary dia nijinja ny vokatry ny natao tsy azo hodivirana tamin'ny fotoanany revolisionna tamin'ny taona 1877 sy ny fanjakany orooro na ny reine de la terreur. Fotoana ela talohan'ny fanenjehana izay no etsehan'ireo afisy napetaka dia efa voatery andositra hiala ny tany na afoizany i Farel, lehilahy matanjatsaina sy mafanafo. Nakany Suisse izy ary tamin'ny alalan'ny asany izay fanohizana ny nataon'ny Zwingli dia nampahavesa-danja ny fanavaozana ara-pivavahana izy. Tany no nandaniany ireo taona faraparan'ny ainany, nefa dia mbola nanohy ny asa mangina betsaka tamin'ny fanavaozana tao Frantsa ihany koa izy. Nandritra ireo taona voalohany nahasesitany azy dia nifantoka tamin'ny fomba manokana ho amin'ny tany nahaterahany ezaka nataony. Nandany fotoana betsaka hitoriana tamin'ireo mpiray tanindrazana taminy izy ka tamin'ny fahamalinana fatratra no nanaovany andrimaso ny ady masina izay natrehiny, no sady nanampy tamin'ny alalan'ny teny fampahirezana nataony sy ireo torohevitra nomeny ireo olona izay nampianariny an-trany izy. Noho ny fampianarana nentin'ireo sesitany ara-pivavahana hafa dia voadika tamin'ny teny frantsay ny asasoratra ireo mpanavao fivavahana alema, ary niaraka tamin'izany dia natota betsaka koa ny baiboly tamin'ny teny frantsay. Tamin'ny alalan'ireo mpivarotra ny tetitrano dia namidy be dehibe tany Frantsa ny baiboly sy ireo asa soratry ny mpanavao fivavahana. Natao vidy mora tamin'ny mpivaroboky izany ka nahazoan'izy ireo nanohy ny asa ny tombony azony. Raha nanomboka ny asa ny tany Suisa i Farel dia toy ny mpampianatra tsotra ihany no ny fomba nisehony. Nakany amin'ny fiangonana ny tokatokana izy ary nanoka tena tamin'ny fampianarana ny ankizy. Ankoatr'ireo taranjam-pampianarana mahazatra dia natsofo ny moramora ireo fahamarinany baiboly, ary nanantena ny ahatratra ireo ray aman-dreny izy tamin'ny alalan'ny fampianarana an'ireo ankizy ireo. Nisy sasantsasany nino, nefa tonga ny pretra nanakana ny asa ary nitsangana hanohitra ireo mponina nolazainy fa minomino foana tany ambany vohitra. Tsy mety ho filazantsaran'i Kristy izany hoy ny pretra, satria tsy fiadanana ny vokany fahady. Tahaka ireo mpianatra voalohany anefa, rehefa nienjehina tao amin'ny tanàna iray izy ireo dia nandositra ho any amin'ny hafa indray. Nitety ny vohitra madinika sy ireo tanàna, nandeha tongotra niaritra ny anohanana, ny atsika ary ny avizanana, ary atraizatraiza dia notandy ndomindoza ny fiainany. Nitory teny teny an-tsena izy tany am-piangonana, indraindray teny ampilipitra ny katedraly, indraindray tsy nisy mpiaino tao amin'ny fiangonana, indraindray tapaky ny orakoraka sy ny fanesona ny toroteniny. Nisy tamin'izy ireny noroahanan-kiry ny aveny ampilipitra aza, ary matetitetika no nirohatra tamin'izy ireo ireo vahoaka ti herisetra ka nikapoka saika nahafaty azy ireo. Nandroso ihany anefa ny asan'izy ireo. Na dia natosobo-tanana matetika aza dia tsy netikivy fa mbola niverina ny ady nitory ny fahamarinana madio amin'ny tenin'Andriamanitra ihany. Ary vokatr' izany dia nanokatra ny vavahadiny hidira ny filazantsara tsirairay ireo tanàna izay mandamafy ny papa teo aloha. Vetivety dia nanaiky ny fanavaozana ara-pivavahana izay mamerina ny maro amin'ny fampianarana madio amin'ny soratra masina ilay fiangonana kely ny asany voalohany. Nahafoy ny fomba mpivavahany Roma koa ny tanàna ny Morat sy Neuchâtel, ka nisory ny mponina tsy hoe ho amin'ny fiangonany ireo sarovongana zary sampy tao amin'izany tempoly izany. Efa ela no naniriny Farel hanangana ny faneva protestanta tao Genève. Raha azo mantsy io tanàna io dia mety ho lasa foi be ny fanavaozana ara-pivavahana ho an'ny Frantsa sy ao Suisa ary any Italia. Noho io zavan-kendreny io dia notoizany ny asany mandra-pahazon'ireo tanàna sy vohitra manodidina ny Genève. Avy eo dia niaraka tamin'ny namana anankiray izy niditra mivantana tao Genève. Tory teny anankiroa ihany anefa no navela nataony tao. Fa inona no niseho? Ireo pirehetra izay sasapoana ny tady izay hanamelohan'ny fahefa-panjakana azy dia nandidy azy iseho ho tsarain'ny mpitondra fivavahana. Tamin'ny fotoana nanekeny Farel izany fotoam-pitsarana izany anefa dia nanafina fiadiana tao anatin'ny akanjony ireo pirehetra ireo ary tapa-kevitra hanala ny ainy. Ary tao ivelan'ny efitra lehibe nivoriana koa dia efa nisy vahoaka romotra mitangorona nitondra langilangy sabatra ka ho azo antoka fa raha afaka mandositra mivoaka ny fivoriana inga Farel dia tsy maintsy ho fatin'ireo olona efa nahazo fampirisihana manokana tamin'ny pirehetra ireo. Na voavonjy azy anefa ny fanatrehan'ireo mpitsara sy ny miaramila ny tam-piadiana. Vao maraina koa ny ampitsoniny dia nentiny namany nitany fari ho amin'ny toerana azo antoka i Farel. Dia toy izany aloha no niafaran'ny ezaka voalohany nataony itorinany filazantsara tao Genève. Tsy nahakivy azy anefa izany. Tamin'ny fanandramana faharoa izay natao itoriana ny fanavaozana ara-pivavahana tao Genève dia fiasana ambany kokoa noho ny fidian'Andriamanitra. Tovolahy anankiray nantsoina hoe Froment tsotra indrindra no fijery azy, ka na dia ireo izay nilaza ho sakaizan'ny fanavaozana ara-pivavahana aza dia nanamavo azy. Fa inona no mety ho vitan'ny olona toy izany eo amin'ny toerana izay efa nandavana ny Farela hoy izy ireo anakapo? Ataon'ny olona kely herim-po sady tsy ampy fanandramana hoana no fanohitra ny tafiotra izay nahavoateriny matanjaka sy ny mahery fo indrindra handosotra? Izao anefa nyvoalaza ny tenin'Andriamanitra, aoka tsy ho adinintsika mandrakarivo amin'ny Zakaria toko faefatra ka ny andininy fahenina: tsy amikerina mpatanjahana fa mifanahy ho Jehovah Tompony maro. Ny malemy amin'izao tontolo izao no ny fidian'Andriamanitra ampamenatra ny mahery, fa ny fahadalàn'Andriamanitra dia endry noho ny olona ary ny fahalemen'Andriamanitra dia mahery noho ny olona. Oakio ny voalaza ny Korintiana voalohany toko voalohany ka ny andininy fafito amby roapolo sy ny fahadimy amby roapolo. Nanomboka ny asany tamin'ny mampampianatra azy izy, ary dia naverin'ireo ankizy mpianany tany an-tokantranony ny fahamarinana izay nampianarina azy ireo. Ary vokatr' izany dia vetivety foana dia tonga ny ray aman-dreny iaino ny fanazavana ny Baiboly, ka feno mpiaino lina dia lina ny efitrano fianarana. Ankoatr'izay dia nisy testameta vaovao sy boky kely izay nozaraina maimaim-poana, ary tonga tany ampelantanan'ireo olona maro izay tsahana anatona mivantana hiaino ny fampianarana vaovao netiny inga Froment. Rehefa afaka fotoana foy anefa dia voatery nandositra ihany ko i Froment. Efa raikitra tao anatin'ny sain'ny olona nefa ny fahamarinana izay nampianariny. Voavolo ny fanavaozana ara-pivavahana ka nahazo hery sy ny hitatra hatrany, niverina ireo mpitoroteny tateoriana kely, ary farany dia tafatsangana tao Genève ihany ny fanompom-pivavahana protestanta noho ny asan'izy ireo natao tamin'ny faharetana. Efa nanambara ny fiandaniany tamin'ny fanavaozana ara-pivavahana ity tanàna ity raha niditra tao am-bavahady ny Calvin rehefa avy ny renireny hatraizahatraiza sy niaran-javatra maro. Indray nandeha raha niverina avy namangy farany nitoerana nahaterahana izy teny an-dalana ho an'ny Balle, dia hitany fa nambena ny tafiky Charles fahadimy ny lalana manitsy, ka dia voatery nanalavidalana ny azo tany Genève izy. Tsapany Farel tamin'izay fotoana izay fa nitanan'Andriamanitra mihitsy no nitarika io fitsidihan'i Calvin io. Na dia efa nanaiky ny finoana no avaozina aza ny tanàna an'i Genève dia mbola nisy asa lehibe tsy maintsy mbola natao tao. Tsy ny fitambaran'olona fa ny tsirairay no voataona ho an'Andriamanitra. Ny herin'ny fanahymasina no tsy maintsy miteraka ny fanavaozana ao am-po sy ny feon'ny fieritreretana fa tsy nididy avoaka ny fivorim-betsy akory. Nitsipaka ny fahefan'ny Roma ny vahoaka tao Genève. Nefa tsy tena vonina ahafoy ny toetra ratsy izay efa nandrobona tao anatiny fo ny Roma nanjaka tao amin'izy ireo. Tsy adidy maivamaivana tsy akory ny manangana ireo fotokevitra madio ny filazantsara sy ny manomana vahoaka hitana amin'ny fomba mendrika ny toerana izay hita fa niantsoan'Andriamanitra azy ireo. Natoky farela fa hitany tao amin'ny Calvin ilay olona afaka hiara-misala aminy amin'io asa io. Tamin'ny anaran'Andriamanitra no nangatahany tamin'ny fomba manetriketrika ilay evanjelisitra tanora hijanona hiasa ao. Natahotra nefa i Calvin ka niemotra aloha. Sady sarokenatra izy no sady nakama amin'ny fandriam-pahalemana ka dia nialany ny hifanandrina mivantana tamin'ireo mponina tao Genève izay sasa tsy tia fehepehezina ary nanana toetsaina tia herisetra aza. Nitarika azy hitokatokana ny fahasalamany farofy sy ny fahazarany te hianatra irery. Nino izy anefa fa nahasoa bebe kokoa ny reformasiona ny peniny ka dia nitady toerana mangingina izy hianarany ary avy eo amin'ny toerana io amin'ny alalan'ny fanontampirinty no ampianara ny fiangonana sy hanabiazany azy. Dia tonga tamin'ny tahaky ny antson'Andriamanitra ny fananarana manetriketrika nataony farelona taminy ka tsy sanandà izy. To hitany ho izy ny tanan'Andriamanitra mitsotra avy any an-danitra, ny azona azy teo amin'ny toerana izay nahadodina azy hialàna ary tsy azo nakifika izany. Tamin'izany fotoana izany dia nisy loza lehibe mananontanina ny protestanta. Nilatsaka tahaka ny varatra tamin'ny Genève ny fanozonana nataon'ny papa ary nandrahona ny andrava azy koa ireo firenena matanjaka nanodidina azy. Ho ataon'ity tanàna kely ty ahoana no fanohitra ity fahefana ara-pinoana ity izay matetika loatra no nanery mpanjaka sy amperora hilefitra eo ambanin'ny tongony? Ataony ahoana no hijoro eo anatrehan'ny tafika ireo mpandresy lehibe eto amin'izao tontolo izao? No tandindomin'ny fahavalo matanjaka ny fivavahana protestanta nanerana ny tany kristianina rehetra. Rehefa lasa ny fandresena voalohany azo ny fanavaozana ara-pivavahana dia namory folo alindaha vaovao indray i Roma, izay nantenainy fa ahatanteraka ny fandravana azy ireo. Tamin'izany fotoana izany no namoronana ny antokon'ny Jesuita, izay masika indrindra, maty eritreritra sady mahery indrindra amin'izay rehetra mpanoana ny papa. Tafasaraka tamin'ny fatorany eto an-tany sy tamin'ny tompontsoany maha olombelona izy ireo, ary tsy nanana fitiavana voajanahary intsony. Efa mangina tanteraka ny sainy mandanjalanja sy ny feon'ny fieritreretany ka tsy nalala fitsipika na fatorana afa-tsy omeny ny antokony azy izy ireo, ary tsy tia alala didy afa-tsy izay mampitatra ny heriny. Ny filazantsaran'i Kristy anefa dia nahatonga ny mpanaraka azy ho afaka hisetra ny loza sy zaka fahoriana, tsy ho resin'ny atsika, tsy ho resin'ny anoanana na ny asa mafy sy ny fahantrana, ary ho afaka hanandratra ny faneva ny fahamarinana manoloana ny fonja sy ny fandoroana velona. Ny fotokevitra Jesuita dia nampientanareo mpanaraka azy hihiry biby amin'ny heviny mba ho enti mandresy ireo ery rehetra amin'ny fanavaozana ara-pivavahana ireo, ka atonga ireo mpanaraka azy ho afaka hiaritra ny loza hanohitra ny herin'ny fahamarinana amin'ny fiadiana sy ny famitahana rehetra. Tsy nisy eloka be vava lehibe loatra ka tsy nataony reto Jesuita ireto. na koa fitakambany loatra ka tsy nampiasainy, na koa fakana endrika olo-kafa sarotra loatra ka tsy nitanterahany. Nanao voady apahabe maso ho an'ny fahatsorana sy ny fanetretena mandrakizay izy ireo, kanefa ny zavatra kendreny sy katsahany dia ny anankarena sy ny anam-pahefana hanoka tena napotika ny fivavahana protestanta, hampitoerana indray ny fahefana sy refesy mandidy ananan'ny papa. Misalotra endriky ny fahamarinana izy ireo araka ny mambra ny atoko misy azy, ka mamangy ny amponja izay any amin'ny hôpitaly, karakarany marary sy ny mantra, milaza fa mahafoy an'izao tontolo izao ary mitondra ny anarana masiny Jesosy izay mandehandeha nanao asa soa. Toy ny saka manafikoho ihany anefa izy ireo, ka matetika ao ivoan'io endrika ivelany tsy misy tsiny io dia hiafena ny fikasana hanao eloka be vava sy hamono mahafaty mihitsy. Fotokevitra iorenany ity antoko ity ny hoe manamarina izay fomba ampiasaina ny zava-kendrena amin'izany. Ka araka io fitsipika io, na lainga na alatra na famadiana ny teny natao na famonoan'olona, dia tsy vitany hoe eloka azo avela ihany fa tena nahazoana fiderana mihitsy rehefa ampiasaina ho an'ny tompontsoan'ny eglizy ao Roma. Nampiasa tetika isan-karazany jezoita hitadiavany lalana hitsifoana any amin'ny asam-panjakana, ka tafakatra ho tonga mpanolotsainany mpanjaka azy izy, ary namolavola ny politika ny firenena mihitsy. Nanjary mpanompo izy ireny mba hahazony mitsikilo izay ataon'ny tompony. Nanangana sekoly ho an'ny zanak'andriana sy ny zanak'ambony koa ny jezoita, ary koa sekoly ho an'ny zanaky ny sarambabebahoaka. Ary dia tamin'izany fomba izany no nahavoatarika ny zanaky ny ray aman-dreny protestanta hanaraka ireo fomba mpivavahana papaly tsy kelikely. Ny rentirenty sy ny fisehoana ivelany rehetra eo amin'ny fanompom-pivavahana araka ny fomban'ny Roma dia natao mba hampisavorovoro ny saina sy mba hatonga ny maso jamba ary hambabo ny fisainana, ka amin'izany fomba izany ireo zanaka protestanta ireo dia hamadika ny fahafahana ara-pivavahana izay niasan'ireo razambeany mafy mba haorina hatramin'ny fandatsahandra. Vetivety dia niparitaka nanerana ny Eoropa ny jezoita, ary nataiza nataiza naleny dia nisy fifoazany fivavahana tamin'ny papa. Mba hanomezana azy ireo hery bebe kokoa dia nisy taratasy mihitsy navoaka ny papa izay nanangana indray ny fitsarana na ny inkizision. Na dia tsy ravina noho izany aza ny rehetra hatrany amin'ireo tany katolika dia natsanganaireo mpanao lalàna papaly ifitsarana mahatsiraviny io, ka niverina indray ny abibiana tsy fampiseho masoandro tao amin'ireo fonja miafina. Tany amin'ny firenena maro dia anarivon'ireo olona sangany tao amin'ny firenena ny madio sy ny ambony indrindra, ny marantsaina indrindra sy ireo nobeazina tamin'ny fomba mendrika indrindra, taoko io ireo mpitandrina tia vavaka sy feny fanoloran-tena, ireo olom-pirenena mazoto ny asa sady tia tanindrazana, ireo mpandalim-pahaizana namirapiratra, ireo mpiangaly zavakanto manan-talenta, ireo mpanao asa tanana havanana, ireny rehetrareny dia samy novonoina na voatery nandositra tany an-tany hafa rehefa te hiala amin'ny famonoana. Izany rehetra izany ny fomba nampiasain'i Roma mba hamonoana ny fahazavan'ny reformasiona, ka isarihana kosa ny baiboly hiala tamin'ny olona mba hamerenana indray ny tsy fahalalàna sy ny finoanom-poana nanjaka tamin'ny andro maizina. Andriamanitra nefa dia mifeny toejavatra mandrakariva, ary noho ny fahasoavany hititratry ny saina sy ny asan'ireo olomendrika izay natsanga ny andimban'i Lotera dia tsy fonga nanao viana nao viana tsekory ny fivavahana protestanta. Tsy tamin'ny alalan'ny fankasitrahana nasehon'ireo andriamanjaka na tamin'ny fitaovam-piadiany no niavian'ny herin'ny protestanta ny tany madinika indrindra, ireo firenena kely sy osa indrindra no nanjary mandamafy ho azy. I Genève, izay tanàna kely bitika teo anivon'ireo fahavalo ny goavana izay nikendry ny andrava azy, i Hollande, izay voafefy ny torapasika manamorona ny ranomasina avaratra, izay nitolona tamin'ny fanjakan'ny Espagne, fanjakana izay lehibe sy nanankarena indrindra tamin'izany fotoana izany, dia koa Sueda, izay tany mangatsiaka tsy mahavokatra. Ireny toerana rehetra ireny no nahazony ny reformasiona na ny fanavozana ra-pivavahana fandresena goavana dia goavana tany Eropa rehetra tany. Sahabo 30 taona no niasan'ny Calvin tao Genève voalohany indrindra aloha, mba hanangana fiangonana tao izay nifikitra tamin'ny fitsipim-pitondrantena ara-baiboly, ary manaraka izany mba hampandroso ny fanavaozana ara-pivavahana manerana any Eropa. Tsy hoe tanteraka tsy nanana fahalemena akory i Calvin tamin'ny mahampitondra olona azy, na koa tsy nanana fahatosoana mihitsy, tsia, olona tahaka ny olona rehetra nanana ny fahalemeny kanefa notendren'Andriamanitra hitondra ny afatra i Calvin. Izy dia nanaiky ho fiasana lehibe teo ampelatanan'Andriamanitra, nampielezanareo fahamarinana izay nanana ny lanjany manokana tamin'ny androny, ary indrindra ho fiarovanareo fotokevitry ny fivavahana protestanta no tandindomin'ny fivavahana papaly, izay nanao dimy verina aingana toy ny samonta, ary ankoatr'izay dia nanao izay rehetra azo natao koa Calvin ho fampandrosoana ny fahatsorana sy ny fahadiovam-piainandireo fiangonana izay no avaozina, ho solon'ny avona sy ny fahalovana izay nandrobona dia nandrobona tokoa noho ny fampianaran'ny Roma. Avy tao Genève no nivoahan'ireo boky sy ireo mpampianatra nampielo ny fotomponoana no avaozina nanerana ny Eropa. Avy tao ireo voahenjika tany amin'ny tany rehetra no nandray fampianarana sy torohevitra ary fampahirezana. Nanjary fialofana ho an'ireo mpanavao fivavahana natao aza lambo avy tany Eropa andrefana rehetra tany ny tanàna ny Calvin. Nandositra ny tafiodrivotra matsiravina izay nitohy nandritry ny taonjato maro ireo mpandositra ka tonga teo amin'ny vavahadiny Genève. Reraka ny anoanana izy ireo, voaratra, very tokantrano sy havana, nefa nafana fotokoa ny fandraisana azy ka nokarakaraina tamin'ympitiavana izy tao Genève. Ary efa nioromponenana tao ry zareo dia nanjary fitahiana ho an'ilay tanàna nanangana azy ho zanaka tamin'ny alalan'ny talentany sy ny fahaizany sy ny toetra ny tivavaka. Maro tamin'ireo izay nahita fialofana tao no niverina tany amin'ny tanànany mba hanohitra ny fanjakan'ny Roma. Anisan'izany John Knox, ilay mpanavao fivavahana be ripo avy tany Ekosy, ary tsy vitsy koa nefa ireo sarotiny fatratra tamin'ny fitakiana ny fahadiovatoetra tamin'ny kristianina tany Angletera, teo koa ireo protestanta tany Hollande, tany Espagne sy ireo Huguenots, ary ireo protestanta nanaraka ny Calvin tao Frantsa. Reny rehetrareny dia samy mitondra ny fanilo ny fahamarinana avy tao Genève mba hampisava ny haizina tany amin'ny tany ny avy ny avy.